Melanom je najzločudniji kožni tumor koji može nastati na novo na koži, a može nastati već postojećih tumora. Ono što je bitno znati kod melanoma, odnosno ono što se prati kod te vrste kožnih tumora, prati se nekoliko stvari. Postoji to ABCDE pravilo, A je asimetrija, znači madeži koji su normalni su simetrični. Madeži koji nemaju pravilni oblik, koji su asimetrični, treba posumnjati da se nešto s njima dešava. Isto tako B je border, to su granice. Isto ako je pravilno omeđen madež, onda je uredan. Madeži koji dobivaju nekakve izbočine sebi pokazuju da se isto nešto s njima zbiva, da idu u smislu pojave nekakvog tumora, odnosno melanoma. C je color, odnosno boja. Madeži koji su jednobojni su uredni. Madeži koji poprimaju više boja, smeđu crnu, plavu, pogotovo recimo plava boja koja je tipična za melanom, isto treba obratiti pažnju, otići doktoru. D je dijametar, odnosno promjer, koji ne bi smio biti veći od 6 mm. I E je elevacija, odnosno uzdignuće tumora ili nekakvo osjećaj da vas svrbi, peče ili nekakav osjećaj u tom madežu koji upućuje da bi trebalo otići to pogledati. Isto tako kod pojave nekakvih kožnih tumora u smislu bazocelarnih koji nisu toliko opasni, koji izgledaju kao nekakvi crveni prištići recimo ili kao nekakve ranice koje ne zacjeljuju.